Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Pred opoldansko molitvijo razlagal bistvo modrosti, pozval k prenehanju nasilja v Afganistanu in vernikom priporočil v molitev potovanje na Češko. Kardinal Antonelli zaključil mednarodni seminar o poslanstvu družine. Irski škofje katoličane povabili, naj na referendumu podprejo Lizbonsko pogodbo. Afriška kultura in obredi povezani z ciklusom narave in ritmom življenja. Meditacija. Kristjan se v svoji duhovniški razsežnosti srečuje z umrlim in stalim Kristusom. Sveti oče je v Kasselgandolfu pred molitvijo Angel Gospodov v nagovoru vernikom razložil lepoto in aktualnost modrosti, kot jo predstavlja apostol Jakob. Po podanski molitvi je ponovno pozval k prenehanju nasilja v Afganistanu in drugod po svetu. Kristjane in ljudi dobre volje pa je zaprosil za molitve ob njegovem potovanju v Republiko Češko. Apostol Jakob v svojem pismu opiše lepot in aktualnost krščanske modrosti tako, da jo primerja z napačno lažno modrostjo. Lažna modrost, je dejal papež, je zemeljska, materialna in diabolična in jo prepoznamo potem, ker povzroča nevošljivost, spore, nered in vsakovrstna hudobna dejanja. Nasprotno pa je modrost, ki je od zgoraj najprej čista, potem miroljubna, prizanesljiva, poslušna, polna usmiljenja in dobrih del, nepristranska in brez sinavščine. Ima torej 7 lastnosti, kar v biblični rabi pomeni polnost in pristnost modrosti. Apostol Jakob kot prvo lastnost modrosti navede čistost, to je njeno svetost, ki je predpostavka za ostale lastnosti modrosti. Modrosti je namreč lastno, da prosojno odseva Boga v človeški duši. Ker pa prihaja od Boga, se modrost ne vsiljuje s silo, ker ima v sebi nepremagljivo moč resnice in ljubezni, ki se sama potrjuje in dokazuje. Zato je modrost miroljubna, priznanesljiva in poslušna, se ne poslužuje pristranskosti, toliko manj se zateka k laži. Nadalje je modrost krotka in radodarna in je prepoznavna po obilnih dobrih sadovih. Zakaj se ne bi ustavili in motrili lepoto take modrosti, se je vprašal sveti oče. Zakaj ne bi črpali iz neomadreževanega vira Božje ljubezni modrost srca, ki nas razkuži umrznanije laži in sebičnosti? To velja za vse, je dejal sveti oče. V prvi vrsti pa za tiste, ki so poklicani, da v verskih in civilnih skupnostih pospešujejo in tkejo mir v družbenih in političnih odnosti ter na mednarodni ravni. V naših dneh namreč opažamo, verjetno tudi zaradi določenih dinamik masovne družbe, pomanjkljivo spoštovanje resnice in dane besede, skupaj z zelo razširjeno težnjo k napadalnosti, sovraštvu in maščevanju. Sad pravičnosti pa se seje v miru tistim, ki delajo za mir, pravi apostol Jakob. Toda delati za mir je treba biti najprej človek miru in se podati v šolo modrosti, ki prihaja od zgoraj, je zatrdil sveti oče. Ko bi vsakdo uspel, da bi v svojem okolju zavračal laž in nasilje v svojih namerah, besedah in dejanjih in bi skrbno gojil spoštovanje, razumevanje in blagohotnost do bližnjih, verjetno ne bi rešil vseh problemov v sedanjem življenju, prav gotovo pa bi se jih lotil bolj vedro in učinkovito. Tako nas je zaključil sveti oče svoj nagovor pred molitvijo Angel Gospodov. Sveto pismo ponovno navaja, da razmišljamo o moralnih vidikih našega življenja, vendar izhajajoč iz stvarnosti, ki je predhodna sami morali, izhajajoč namreč iz modrosti. Pri tem računajmo tudi na priprošnjo Device Marije, ki je sedež modrosti.
tesnejša povezanost med cerkvenimi gibanji in župnijo, da bi tako krščanske družine postale ne le predmet evangelizacije, temveč njeni dejavni nositelji, je ob zaključku mednarodnega študijskega seminarja o družini izjavil predsednik Papeškega sveta za družino kardinal Ennio Antonelli. Kardinal je v zaključnem govoru povzel glavne teme, ki so se oblikovale v minulih dneh in podal nekaj smernic za pripravo na mednarodno konferenco leta 2010, ki bo namenjena družini, njeni evangelizaciji na domu, v širšem okolju in v župniji. Kardinal je v ospredje postavil pomen evangelizacije za družino in dejal, da je Božje ljudstvo poslano med vse ljudi, da je cerkev Kristusovo telo in da se ustali Gospod poslužuje svojega telesa za evangelizacijo. Kardinal je izpostavil pomen osebnega srečanja s Kristusom ter nadaljeval, da smo poklicani v veri sprejeti Božjo ljubezen in jo živeti v medsebojnih odnosih in vsakodnevnih dejavnostih. Po njegovih besedah cerkev ne ponuja le dobre novice, temveč tudi novo življenje, krščansko bivanje, ki ga oživlja ljubezen, ljubezen kot dar in ljubezen kot občestvo, kar pomeni, da je ljubezen dar vzajemnosti. Pri tem je po kardinalovih besedah pomembno zajemati iz duhovnosti, postati prinašalec Božje ljubezni drugim in dvigovati njegovo podobo tako v cerkvi kot v svetu, kar pomeni živeti besedo, zakramente in molitev. Če krščanska družina živi znotraj trinitarnega življenja, prejema več moči, radosti, upanja in ljubezni, je poudaril kardinal Antonelli. Dotaknil se je tudi področja odnosa med evangelizacijo in pastoralo ter poudaril, da mora pastorala vedno biti v službi evangelizacije. Poklicanost krščanskih družin, da oznanjajo evangelij, je bila osrednja misel v vseh razpravah med seminarjem, izpostavljena pa je bila tudi pomembna vloga molitve v družini, stalno črpanje iz ljubezni ter pričevanje in oznanjevanje ljubezni. Predsednik Papeškega sveta za družino je krščanske družine pozval, da konkretno in vsakodnevno prakticirajo svojo vero, si prizadevajo za kvalitetno izboljšanje svojega krščanskega življenja in za duhovni napredek, ter da postanejo evangelizatorji in oznanjevalci Božje besede in Božje ljubezni. Samo na ta način bodo lahko dosegli druge ljudi, oddaljene, ravnodušne, neverne. Ob koncu seminarja so udeleženci dobili vpogled okvirni program mednarodne konference v družini, ki bo potekala prihodnje leto. K sodelovanju bodo povabljeni škofje, zadolženi za pastoralo družin pri posameznih škofovskih konferencah, duhovniki, poročeni diakoni, združenja in gibanja, v katera se povezujejo družine ter družine same. Irski škof je pred referendumom o Lizbonski pogodbi, potekal bo 2. oktobra, jasno izražajo potrditev dokumenta, saj leta hkrati pomeni tudi podprtje Evropske unije in obrambo krščanskih vrednot. Vsak katoličan lahko brez zadržka in povesti glasuje za Lizbonsko pogodbo, saj na osnovi etičnih in verskih načel ni nobenih razlogov, ki bi opravičevali njeno zavrnitev, je dejal predstavnik Irske škofovske konference škof Noel Trenor na zasedanju mešane komisije za evropske zadeve v Irskem parlamentu. Stalni svet Irske škofovske konference bo izjavo o stališču katoliške cerkve na Irskem glede referenduma o Lizbonski pogodbi pravočasno objavil. Škof Trenor pa je vse državljane, posebej pa še katoličane, povabil, naj se bolje seznanijo s ključnimi vprašanji, hkrati pa opozoril na publikacije in organizacije, ki tudi tokrat poskušajo vplivati na izid referenduma, namreč širenjem zavajajočih in netočnih informacij. Spomnil je tudi, da je nadškof v Armagu kardinal Bredi pred meseci izrazil popolno zaupanje do idealov, ki so navdihovali nastanek in razvoj Evropske unije ter njenih ustanov. V zelo razširjeni zaskrbljenosti med voljivci, da namreč Lizbonska pogodba ogroža irsko zakonodajo glede splava, je škof Trenor dejal, da Lizbonska pogodba v ničemer ne spreminja pravnega reda glede splava na Irskem. O ekonomskih in političnih vidikih Lizbonske pogodbe pa škof pravi, da si naj vsi volivci o tem ustvarijo modro sodbo na osnovi tehnih in natančnih informacij. Pri presojanju Lizbonske pogodbe pa bi državljani naj tudi upoštevali možnosti in izzive, ki jih prinaša delovanje in življenje v svobodnem in demokratičnem političnem sistemu na narodni in evropski ravni. Kako se bo Lizbonska pogodba uresničevala na Irskem in v Evropi, pa bo odvisna od stališč irskih predstavnikov v odločilnih evropskih ustanovah, ter tudi od tega, s kakšnimi kakovostnimi predlogi bodo kristjani prišli na dan v spoprijemanju s sekularizacijo in družbenimi dejavniki, ki ogrožajo etiko življenja. Pri tem je škof irske katoličane povabil, naj se vključijo v evropsko debato, kakor je to priporočil papež Benedikt XVI. Na kongresu o Evropski uniji, ki ga je marca leta 2007 v Rimu pripravil Svet evropskih škofovskih konferenc, v katerega so vključene škofovske konference držav članic Evropske unije.
Afriška kultura s svojimi obredi povezanimi s ciklusom narave in ritmom življenja je rodovitna zemlja za ukoreninjanje evangelskih semen, trdi vodja kongregacije za bogoslužje in zakramente kamerunski monsignor Gerard Njen, ki je o evangelizaciji v Afriki pred oktobrsko posebno škofovsko sinodo za Afriko spregovoril za naš radio. Kot je dejal, je prav bližajoča se sinoda lahko priložnost za ponovno odkritje pristne narave duhovništva in bogoslužja na črni celini, ki se sicer spoprijema številnimi težavami, kot so lakota, revščina, trgovina z ljudmi, pomanjkanje hrane, prekomerno zapravljanje denarja in podnebne spremembe, pa tudi z vraževerstvom in čarovništvom. Afrika je sicer celina, kjer število katoličanov raste najhitreje na svetu in je po zadnjih podatkih cerkvenega statističnega letopisa preseglo 150 milijonov, kar predstavlja 14% vseh katoličanov na svetu. Druga posebna škofovska sinoda za Afriko bo potekala od 4. do 25. oktobra v Vatikanu. Tema pogovorov pa bo Cerkev v Afriki v službi sprave, pravičnosti in miru. Papež Benedikt XVI. Je na svojem apostolskem obisku v Kamerunu in Angoli, kjer se je mudil marca letos, izrazil upanje, da bi škofovska sinoda za Afriko bila povabila vsem škofom, duhovnikom, redovnikom in redovnicam, naj se na novo posvetijo poslanstvu cerkve in v srca vseh ljudi afriške celine ponesejo upanje. Prva posebna škofovska sinoda za Afriko, katere tema je bila Cerkev, Božja družina v Afriki, pa je bila osredinjena na problem revščine na tej celini.
Predsednik katoliškega gibanja Skupnost in osvobajanje Don Julian Caron je včeraj v argentinski predstolnici predaval na temo Vera, verovanje ali razvidnost. Voditelj gibanja Skupnost in osvobajanje je prišel v Argentino o 25-letnici prisotnosti tega pomembnega katoliškega gibanja, ki se posveča katoliški vzgoji in sodelovanju cerkve na vseh ravneh družbenega delovanja. Don Julian Caron vodi gibanje Skupnost in osvobajanje od 19. marca 2005, ko je bil izvoljen kot naslednik ustanovitelja gibanja Don Luigija Giussania, ki je umrl februarja istega leta. Don Julian Caron je od aprila lani svetovalec papeškega sveta za laike, hkrati pa tudi profesor za uvod v teologijo na Katoliški univerzi v Milanu.
Minulo nedeljo smo v premišljevanju v letu duhovništva razmišljali, kako pomembno je v življenju duhovnika njegovo srečanje z Bogom, stvarnikom in očetom. Kot izhodiščno besedilo smo vzeli stavek iz razodetja apostola Janeza, ko Kristus pravi apostolu, ne boj se, jaz sem prvi in zadnji in živi. Danes pa se zamislimo, kako to sporočilo razumeti v odnosu do Kristusa. Apostol Janez postavi polnost življenja v Kristusu na isto raven kot polnost življenja v Bogu stvarniku in očetu, pravi publicist Ugo Vani. Vendar apostol polnost življenja v Kristusu prikaže v luči velikonočne skrivnosti, ko pravi, bil sem mrtev, a glej, živim na veke vekov in imam ključe smrti in podzemlja. Kristus je popolnoma deležen človeške stvarnosti, ker je pravi človek, ki je ves potopljen v zemeljsko danost, vendar jo neskončno presega. Postane mrtvo truplo, toda po vstajenju postane živi na isti ravni, njegova življenjska moč se, tako kot Božja, razteza na veke vekov. Pri tem apostol nakaže posebni vidik Kristusove nadnaravne življenjske moči in pravi, da je Kristusovo življenjsko moč po vstajenju na nek način mogoče preveriti in jo zaznati na zemeljski ravni. Kristus ne zatrjuje, da po osebni zmagi nad smrtjo živi popolnoma le na božji ravni, ampak pravi, a glej, dobesedni prevod bi bil gledaj, da živim kakor ti, in povabi apostola Janeza, da se o tem osebno prepriča. Dejansko ustali Kristus daje polnost svojemu življenju, ki ga živi kot človek, in to človeško življenje živi kot moč in ustvarjalnost, ki sta lastni zgodovini odrešenja, ki se že uresničuje. Katerokoli dobro delo, ki ga človek stori po Kristusovem ustajenju, je že drhtenje ustajenja, ki izraža življenjsko moč ustalega Kristusa. Zato je vsako dobro delo dejavno v zgodovini v luči popolnega razcveta, ki se bo pokazal ob koncu časov. Ta navdihujoči vidik pisatelja knjige Razodetja ne ponese v ozračje sanj. Apostol Janez se preveč jasno zaveda človeških danosti in jih ne izgubi izpred oči niti za trenutek. Prisotnost življenjske moči ustalega Kristusa v naši zemeljski zgodovini ne prepreči in ne ublaži grenke krutosti smrti. Življenje se na določeni točki konča in v grški in judovski domišljiji ostane le delno in senčno preživetje, nekakšna krhka onostranskost, iz katere ni vrnitve. To stvarnost apostol Janez vzame zelo resno in zapiše, da ima prvi in zadnji in živi v rokah ključe smrti in podzemlja. V pričo smrti in podzemlja, grško hados nevidnega, ima ustali Kristus odločilno moč, da je popolnoma odgovoren za naše življenje. Apostol Janez to stvarnost izrazi v apokaliptičnem jeziku, ko zapiše, da ima ustali Kristus v rokah knjigo življenja, v kateri so zapisana naša imena skupaj s skrivnostnimi našega življenja. Toda kako bo ustali Kristus prenesel svoje presežno življenje v umrljive ljudi? Kako mu bo uspelo, da on živi, ljudi naredi žive, kakor je sam živ? Apostol Janez uči, da vsako življenje v sebi nosi neko popolnost, ki ne dopušča delitev ali pomanjševanja. To je eskatološka, tista zadnja in poslednja prvina, ki se bo uresničila na koncu zgodovine odrešenja. Zmaga ustalega Kristusa nad zlom, ki je klic proti življenja v zgodovini, vodi v ponovno uresničevanje prvotnega raja na zemlji. Apostol Janez to stvarnost v knjigi Razodetja takole opiše. Nato mi je pokazal reko žive vode, bleščečo kakor kristal, ki je izvirala izpod prestola Boga in jagnjeta. Posredi njegove ulice in ob kraj reke pa raste drevo življenja, ki 12-krat rodi in daje svoj sad vsak mesec. Listje tega drevesa je zdravilo narodom. Življenjska moč, ki je lastna Bogu, in življenjska moč mrtvega in ustalega Kristusa, ki daje svojega duha, se med seboj podarjajo v nezaslišanem obilju, postanejo kot reka, ki preplavlja. Drevo življenja, ki se je razmnožilo in postalo vrt z drevesi, je že na razpolago vsem. Bog in ustali Kristus dajeta vse svoje življenje, ki ga imata, in vsak duhovnik, vsakdo, ki je prejel Božje življenje v krstu in z njim splošno duhovništvo, je deležen tega Božjega življenja in življenja od mrtvih ustalega Kristusa. Ta teden se bom pogosto spraševal, kdaj in kako sem doživljal ustalega Kristusa v mojem življenju. V tem tednu bom bolj pozoren na znamenja življenjske moči, ki se kažejo v meni, v dogodkih in v drugih kot Božji dar.
Tvoj zlat, ti krasni smih prebar.